Prin sfinții care sunt pe pământul lui, binecuvântat a făcut Domnul toată voia și cunoscut a făcut Domnul toată voia pentru ei. Cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată că suntem în a doua duminică după praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Cu o săptămână în urmă i-am cinstit pe toți sfinții, în acea zi, aducându-ne aminte și întărindu-ne convingerea că Duhul Sfânt a fost trimis în lume ca să facă din oameni sfinți, ca să sfințească lumea. A coborât Duhul Sfânt ca pe oameni să ridice la comuniunea pe care Dumnezeu a vrut-o cu oamenii. Și iată că în pasajul evanghelic de astăzi am auzit despre momentul acela când Mântuitorul i-a chemat pe Sfinții Apostoli, primii săi apostoli, la lucrarea pe care a vrea să o facă împreună cu ei, adică la apostolat. Și am auzit acolo de Sfântul Apostol Andrei, de Sfântul Apostol Pavel, Iacov și Ioan. Aceștia sunt primii care au fost înainte ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, l-au urmat după aceea pe Mielul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Dumnezeu și omul. Toți aceștia, după pogorârea Duhului Sfânt, prin tragere la sorți, au plecat și au propovăduit Evanghelia Cuvântului Dumnezeiesc în toată lumea cunoscută pe atunci. Și primul dintre ei, Sfântul Apostol Andrei, e cel care a ajuns, printre altele, și în țara noastră, în Dobrogea. Sunt mărturii chiar din primul mileniu, din primul secol al erei creștine, sunt mărturii ale existenței creștine și dincoace de Dunăre, în zona Dunării de Jos, în zona Galațiului. Deci fie că Sfântul Apostol Andrei a ajuns pe acolo, fie că ucenicii lui, cert este că încă din primul secol creștinii, daci mai degrabă, au cunoscut creștinismul. Sfințenia pe care o aduce Duhul Sfânt în lume rodește, am zis, oameni sfinți. Sfinții pe care noi îi cunoaștem sau unii nu îi cunoaștem sunt de fapt în realitate oameni care au știut să lucreze cu Dumnezeu și au știut să-și asume, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Sunt oameni care au trăit la intensitate maximă harul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care și-au asumat la maximum voia lui Dumnezeu și-au asumat la maximum identitatea lor creștină și-au asumat cuvântul Evangheliei, vestea cea bună și-au trăit-o. Au trăit-o în asceză și în dragoste și acestea au dus după aceea la mărturisirea adevărului și a dreptății, la o luptă pentru adevăr și pentru dreptate. Și în orice loc din lume unde s-a auzit cuvântul Evangheliei, acesta a rodit în inimile care s-au deschis. Pământul nostru românesc nu este lipsit de aceste roade. De aceea s-a rânduit ca în duminica aceasta, a doua după Rusalii, să-i prăznuim pe toți sfinții români, știuți sau neștiuți, care s-au ostenit pe pământurile acestea, care au propovăduit, care s-au rugat, care au fost chinuiți, care au condus, dar și toți cei care au ajuns din diferite alte regiuni geografice pe pământul țării noastre. Sfântul Ierard Dosoftei al Moldovei spune la un moment dat în predoslovia sa, Valam al Moldovei, în predoslovia la Kazan, spune așa, că și dintre români mulți sfinți s-au ridicat, ale căror vieți nu s-au cercetat, decât ale Sfântului Daniil de la Voroneț și Rafael de la Gapia, ale căror maște le-am și sărutat. Iar un alt ierarh al Moldovei, Veniamin Costachi, spune că Dumnezeu nu lasă niciun pământ necercetat și peste tot unde găsește oameni care să împlinească voia și poruncile Lui, ridică sfinți. Și cu cine să începem, iubiți credincioși, mai întâi? De cine să ne aducem aminte? Oare de acel episcop din Transilvania, Zenovius, care apare într-o inscripție din secolul IV? Sau cu acei episcopi ai Tomisului, Bretanion, Teotim, sau cu acel scitan, cum este numit, care a participat la primul sinod ecumenic, sau cu Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț, din secolul XIV, sau poate să ne aducem aminte de Sfinții Ierarhi din secolele XVII-XVIII, Valaam, Dosoftei, Iacob Putneanul, care a fost întemeietor de școală, care a creat prima școală pentru copiii țărani din Moldova, primul spital din Iași, sau poate de Sfinții Mărturisitori din Transilvania, în perioada când ortodoxia acolo era prigonită de Calvin, de Ilie Erest, de Iosif Mărturisitorul, Sofronie, cuvioșul Sofronie de la Cioara, sau de Sfântul Ierarh Sava Brancovici, sau poate, iubiți credincioși, a trebuit să începem cu mucenicii, căci pământul nostru n-a fost lipsit de mucenici. Primii dintre ei sunt cunoscuți încă din secolul III, Pasicrat și Valentin. În același secol este cunoscut Sfântul Emilian de la Durostoru, apoi Sfinții de la Halmiris, sau Sfântul Preot Maxim Montanus și soția sa Maxima, sau poate de Sfinții de la Niculițel, care au pătimit în secolul IV, Zotic, Atal, Camase și Filip. Și nu se încheie șirul mărturisitorilor, martirilor cu ei, ci în toate secolele s-au jertfit pentru credință pe pământul acesta mucenici. Mi-aduc aminte de acel episcop Teodosie de la Brazi, care a fost ucis. Sau, poate ar trebui să ne aducem aminte mai întâi de cei care sunt mai aproape de noi, de mucenicii încă necanonizați din închisoare comuniste, căci aceștia nu sunt cu nimic mai prejos decât cei care au pătimit în primele secole. La un moment dat se spune despre unul dintre ei că, aflându-se în drum spre închisoare, a fost scăpat de sub observația soldaților și s-a rătăcit. Și când s-a văzut singur, rătăcit, a căutat drumul, era undeva într-o gară, și s-a apropiat din nou și a intrat din nou în coloană. Și când l-au văzut soldații, s-au mirat și l-au considerat un prost. Și spune el mai târziu, prostia noastră era că nu fugeam de suferință. Aceasta rodește Duhul Sfânt în inimile de care se atinge. Curajul în suferință, asumarea suferinței curățitoare, înțelegerea suferinței ca ocazie unică de a ne curăți de păcate. Și mai mult decât atât, rodește netemerea de moarte. Spune părintele Adrian Făgețanu, la un moment dat, după ce era bătut crunt, ore întregi, pentru că n-a vrut să-și dea crucea jos de la gât, când se întorcea în celula lui, se ruga în felul următor: rezistă, îi spunea lui însuși, rezistă, nu-l fă de râs pe Hristos. Și așa rezista. Și spunea că după 60 de lovituri nu mai simțea nimic, că Duhul Sfânt îl întărea. La fel au rodit dragostea, ca și cei din tâi mucenici, care știau să ierte pe bătăuși, pe cei care îi chinuiau. Sfântul închisorilor, binecunoscutul Valeriu Gafencu, când primea medicamente de acasă, le dădea altuia ca să reziste acela. Și acela căruia îi dădea nu era ortodox ca și el, ci era un pastor protestant și l-ajuta. Și acela a supraviețuit, Valeriu Gafencu a murit în închisoare. Dar a murit ca să plece mai degrabă către orizonturile luminoase ale împărăției cerurilor. Deci cu nimic nu este acesta mai prejos decât sfinții care au suferit chinuri groaznice în timpul persecuțiilor din primele secole. Rugăciunea în închisoare, la fel, era la cote înalte. Acolo era ocazia cea mai prielnică de a se ruga, pentru că duhul și trupul omului erau la limită, erau la maximă încordare și în acea maximă încordare, din acea maximă încordare, iese rugăciunea adevărată. Spune părintele Sofian că rugăciunea celor din închisoare era foarte mult primită de Dumnezeu și că în ciuda torturilor și chinurilor și răutății la care erau supuși cei de atunci, erau plini de sinătate și de bucurie. Sau mi-aduc aminte de un moment care este tot un rod al Duhului Sfânt. Când erau chemați, erau scoși pe listă diferite persoane la întâmplare și când se întâmpla să vină rândul unui bătrân care era mai ales bolnav și slăbit, tinerii din celulă se ofereau ei să meargă în locul lor și spuneau că ei sunt acea persoană, căci milițienii nu cunoșteau pe nume pe fiecare. Și se duceau ei să fie bătuți, uneori chiar să fie omorâți în locul celor bătrâni. Când unul dintre ofițeri a observat această substituție, l-a luat pe milițian și a zis: uite mă ce fac ăștia, tu ești în stare să mori pentru mine? Să mori în locul meu? A doua zi, mărturisește un martor de atunci, milițienii, zice, ne priveau pe toți ca pe niște minuni. Mulți dintre ei au depus cereri de eliberare din funcție, de demisie. Nu le-a fost acceptată, nimănui, bineînțeles. Dar asta rodește, nu doar în inimile celor care se angajează pe calea Sfințenii, ci și în jurul lor, în jurul celor mai încrâncenate caractere, rodește Duhul Sfânt. Numai să fie oameni care să-și asume. Sau poate, iubiți credincioși, ar trebui să ne gândim mai întâi la voievozii noștri, care dintre ei s-au ridicat și sfinți. Mă gândesc la Sfântul Ștefan, care a ridicat standardul ortodoxiei în apărarea ei, la vremea când nimeni nu mai avea puterea și curajul să o facă. Sau poate la Sfântul Neagoe Basarab, ctitor de cultură românească. Sau la Sfântul Constantin Brâncoveanu, la decapitarea căruia și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache au fost prezente autorități, ambasadori ai tuturor țărilor europene la Istanbul. Și nimeni nu i-a luat apărarea lui. De ce? Pentru că mărturisea pe Hristos, pentru că mărturisea Evanghelia, care atunci când nu este primită cu inimă deschisă, stârnește revoltă. Căci Evanghelia este pusă ca un cuvânt de judecată, ca o sabie de judecată, care va stârni fie împotriviri, fie dor, după cele de sus. Sau poate ar trebui să ne aducem aminte că primii noștri literați, la baza literaturii noastre, sunt sfinți. Neagoe Basarab a creat prima operă românească, originală. Prima lucrare originală românească reprezintă învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Neagoe Basarab, care, numele căruia era pomenit în toată lumea de atunci, cunoscută. La Sinai, la Ierusalim, în Asia Mică, în Egipt și în muntele Athos, peste tot în mănăstirile în care el trimitea danii, era pomenit permanent. Neagoe Basarab, care își începe învățăturile lui în felul următor: fiul meu, Teodosie, cinstește-l pe Dumnezeu în toată vremea și în tot locul, căci el este bun și blând și milostiv. Îl învăța pe fiul său, care urma să preia tronul țării, să conducă țara ca și cum n-ar fi el stăpân pe ea. Să conducă țara ca și cum țara nu ar fi a lui. Să fie domn al lumii acesteia, având conștiința că el aparține altei lumi. Așa și învăța Domnul acesta pe fiul său. Și la un moment dat face și un îndemn către tinerii țării, care au tentat să plece în afară, din cauza greutăților din țară, și economice, dar și a presiunilor imperiilor care vroiau să pună mâna pe țara aceasta. Și le spune așa: nu fiți precum pasărea aceea care se numește Cuc, care își dă ouăle să le clocească alte păsări, ci fiți ca șoimii care își apără cuibul lor și nu plecați în afară, căci și eu am fost pribeag în țară străină și știu că în pribegie și hrana și traiul nu sunt cu folos și ești dosădit de toți. Și așa îndemna să rămână și să lucreze împreună la consolidarea țării acesteia. Sau poate ar trebui să ne gândim la primul nostru povestitor, care tot un sfânt este, Sfântul Ierar Varlaam al Moldovei, Pacea Cazanie sau Carte Românească de Învățătură, care este un omaj adus limbii românești și un factor de unitate și de întărire a identității românești, care a fost scrisă, așa cum spunea el însuși, pentru toată limba românească și pentru toți drept credincioșii care vorbesc în această limbă și despre care, despre Sfântul Ierar Varla, spune mai târziu Mihai Eminescu că, că Mitropolitul Varla a făcut ca Duhul Sfânt să vorbească în limba românească, în limba poporului nostru. Chiar și primul nostru poet, tot un sfânt este, Sfântul Ierarh Dosoftei al Moldovei, care a versificat psaltirea, o minunată alcătuire, formulare sau reformulare a psaltirii. Sau poate, iubiți credincioși, ar trebui să ne gândim mai întâi la Sfinții Cuvioși, căci încă de la începutul creștinismului n-au încetat să existe cuvioși în țara aceasta. Cei mai vechi cunoscuți, care sunt în calendar, bineînțeles, au fost mari teologi și misionari. Și mă refer la Sfântul Niceta de Remsiana, la Sfântul Ioan Casian, care a dus creștinismul până în Franța de astăzi, la Sfântul Dionisie Exigul, cel care a alcătuit calendarul, numărătoarea anilor de la Hristos, sau la acea fică a lui Basarab I, întemeitorul țării românești, care a fost adus viață de pusnică, cuvioasa Teofana, ale cărei moaște erau depuse în biserica din Vidin și continuă șirul lor până astăzi. Ne aducem aminte de Sfântul Danin Sihastru, de Sfinții Putneni, Sila, Paisie, Nathan, Arsenie, de Agapie și Rafael de Rafael, de la Agapia și Partenie, și de alții, de cuvioasa Teodora de la Sicla și de atâția, de Sfântul Nicodem de la Tismana, care era cunoscut, cum spune cineva, meșter la cărți și mai priceput la judecată și la răspunsuri. Sau poate ar fi cu păcat să-l sărim pe acel mare cuvios ierarh calinic de la Cernica, care a luptat pentru unitatea națională, care s-a rugat și a îndemnat poporul să se roage pentru unirea principatelor, care, atunci când Alexandru Ioan Cuza a secularizat într-o măsură, pe bună dreptate, averile mănăstirești, a obținut decret de la el ca mănăstirea lui, Frăsinei, să fie singura din țară care să nu fie secularizată. Și care, despre care, de fapt, atunci când a fost denigrat de către unul dintre boieri la domnul țării, la Alexandru Ioan Cuza, și a spus, dacă nu-l trimiți în judecată pe Carinic, episcopul Râmnicului, atunci îi voi da eu demisia. Îmi voi da eu demisia. Și zice domnul țării, demisia dumitale o voi semna, dar decretul împotriva episcopului Râmnicului niciodată nu-l voi semna. Și apoi îi spune, acela, episcopul Râmnicului, este adevăratul om cuvios și sfânt al lui Dumnezeu și ca el nimeni altul nu este în toată lumea aceasta. Iubiți credincioși, având atâta nor de mărturii, cum spunea și apostolul Pavel, în trecutul țării noastre, oare mai putem să fim neîncrezători în viitorul acestei țări? Oare nu găsim în fiecare clipă un sfânt care să ne ajute? Nu putem găsi în fiecare moment pe cineva căruia să-i cerem ajutorul, pe cineva care să ne întărească, pe cineva căruia să-i înălțăm rugăciune, pe cineva care să ne inspire în virtuțile noastre pe care dorim să le dobândim? Oare nu găsim? Și aceștia pe care îi cunoaștem sunt doar câțiva din cei pe care i-a scos pământul acesta. Aceștia sunt ca vârful icebergului, care doar o mică parte este deasupra apei. Restul, cea mai mare parte, este sub apă. Cei mai mulți sfinți pe care i-a rodit pământul acesta sunt necunoscuți. Cine poate număra mulțimea monahilor care în anonimat au trăit viața în pusnicie sau în mănăstire și au plâns pentru lumea aceasta după ce au terminat de plâns pentru păcatele lor? Cine poate număra martiriul atâtor mame care s-au jertfit, nerecunoscute poate de nimeni, pentru a-și crește copiii, cum numai ele au știut? Sau osteneala atâtor tați care s-au îngrijit să poarte de grijă soțiilor, copiilor, să le ofere o educație? Și să știți, iubiți credincioși, că în familiile în care tatăl este prezent, activ, nu doar ca un aport financiar, ci activ în educația copiilor, în familiile acelea copiii cresc armonios, copiii cresc echilibrați, sufletește, și copiii aceia ajung mai târziu oameni de bază, oameni împliniți, oameni care reușesc să depășească greutățile vieții, pentru că au avut exemplu și pentru că au avut un fundament stabil. În familiile în care a lipsit tatăl, fie fizic, fie teoretic, în familiile acelea copiii cresc cu probleme. În familiile acelea există, și asta o spun în urma statisticilor care sunt cunoscute, în familiile acelea există cele mai multe delicvențe juvenile, cele mai multe abandonuri școlare, cele mai slabe rezultate la învățătură, cel mai slab interes față de cele duhovnicești și mai ales cele mai multe probleme emoționale. De aceea, iubiți credincioși, să fim încrezători că sfinții aceștia ne sunt și nouă întărire, că sfinții aceștia ne ies în ajutor, ne ies în întâmpinare atunci când noi îi căutăm. Vedeți dumneavoastră, biserica noastră și-a canonizat sfinții târziu, abia în 1950-55, prima noastră canonizare. Nu știm de ce Dumnezeu a rânduit așa, dar și probabil și pentru a arăta puterea și lucrarea lui Dumnezeu atunci când toate sunt împotrivă. Căci în plină perioadă comunistă, când nimeni nu își închipuia că biserica poate să aibă un cuvânt decisiv în societate, s-au făcut primele canonizări în România, sub vrednicul de pomenire Patriarh Justinian. Părintele Dumitru Stănoaie spunea la un moment dat: tu, Românie, ți-ai ascuns cu smerenie sfinții tăi și și-i ascunde în continuare. De ce? Pentru că sfințenia, de fapt, se clădește pe temelia smereniei. Sfințenia, de fapt, nu poate apărea decât atunci, acolo unde este Duhul lui Hristos, și Duhul lui Hristos este un Duh smerit. Sfințenia poate apărea acolo unde este asumată această stare de smerenie, de pocăință, dar înțeleasă ca o râvnă continuă către cele de sus. Smerenia și pocăința nu înseamnă o delăsare, ci o râvnă permanentă, o dorință de înnoire permanentă. Asta este calea spre sfințenie. De aceea, în duminica aceasta a Sfinților Români, îndemnul meu este să ne întărim în convingerea că Dumnezeu are o lucrare și cu fiecare dintre noi, dar și cu poporul acesta. Căci fiecare popor va fi chemat la judecată la sfârșit. Și fiecare om în parte, dar și fiecare popor în parte. Judecata va fi particulară, dar și națională. Căci fiecare vom da seama de cum am rodit în familia noastră, în jurul nostru, în societatea, în instituțiile în care funcționăm, dar și în neamul nostru. De aceea, să fim încrezători, să fim râvnitori, să rămânem credincioși legii românești, căci legea românească este o lege strămoșească, așa se numește, este o lege creștină, care și are fundamentul în Evanghelia pe care Sfântul Apostol Andrei a adus-o, a răspândit-o pe pământul țării noastre și pe care am primit-o atunci când ne-am născut ca neam. Neamul nostru românesc are aceste două fundamente, romanitatea și creștinismul. Pe ele se întemeiază neamul nostru. Pe ele s-au clădit atâtea valori și de sfinți și valori culturale. Căci, în fond, cultura bisericească este o cultură care naște sfințenie. Este o cultură care naște sfinți. Căci este cultură care vine de sus. Este cultura frumuseții, care vine de sus, de la Dumnezeu Sfințitorul. Și sfinții aceștia, la rândul lor, se fac creatori de cultură. Cu rugăciunile sfinților aceștia, știuți sau neștiuți, din neamul nostru, să ne trezim în fiecare zi, să adormim în fiecare zi, să petrecem fiecare clipă, să trecem peste fiecare greutate, să începem fiecare lucrare, fiecare proiect, ca atunci când vom păși pragul acestei vieți, să întâlnim și împreună să slăvim pe Dumnezeu cel întreime lăudat, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.